Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកហ៊ុនសែនបដិសេធការលើកឡើងដែលថាលោកមានបំណងប្រទេសតំណែងឲ្យកូន
បកជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន6នាក់និងជជែកដេញដោលគ្នាចុងក្រោយមុននឹងការបោះឆ្នោតបឋមនៅតាមរដ្ឋចាប់ផ្ដើម
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់សន្យាដាក់ទោសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកហៅការចោទសួរអំពីការគម្រាមកំហែងដែលជិតនឹងកើតឡើងរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាល្បិចកល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការថាសវនកម្មលើលោកកឹមសុខាអាចប្រើពេលដល់ទៅ3ខែលោកតាំងស្រឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា
បើថារឿងធំបាទយើងក្រុង3ខែយើងក្រុង3ខែបានចប់យើងក្រុងយកថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃប្រព័ន្ធរៀងរាល់តបតា
បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការសវនកម្មលើលោកកឹមសុខាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជារឿងប្រឌិតហើយទាមទារថាត្រូវតែទម្លាក់ចោលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធការលើកឡើងដែលថាលោកកំពុងស្វាស្វែងផ្ទៃតំណែងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយលោកអះអាងថាលោកនឹងបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅកោះពេជ្រនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចំខួប35ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOA ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះជាប្រតិកម្មតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួនដែលថាលោកមានគម្រោងផ្ទេរតំណែងឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនៅឆ្នាំ2021នៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាខ្ញុំត្រូវការពេលវេលា10ឆ្នាំទៀតដើម្បីកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គេក៏ត្រូវរងចាំរហូតទៅដល់ឆ្នាំសំទោសរហូតទៅដល់ក្រោយឆ្នាំ2028ឬក្រោយឆ្នាំ2029ឬរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2030ទើបអាចប្រឡូកនៅក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបើឪពុកកំពុងតែធ្វើតើកូនមានលទ្ធភាពឯណាដើម្បីមកដណ្ដើមអំណាចពីឪពុកទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនអាចផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនបាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោត
បកជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន6នាក់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះពួកគេហៅការជជែកដេញដោលគ្នាលើកនេះថាជាការប្រជែងគ្នាដោយផ្ទាល់មុននឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបកជនម្នាក់ដែលនឹងទៅប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រិតសម្រាំងយកបេក្ខជនដែលមានគុណសម្បត្តិល្អបំផុតនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនីមួយៗព្រឹត្តិការណ៍ជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងមានបេក្ខជនតិចជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាមក បេក្ខជនដែលនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់នេះមានដូចជាលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Pete Buttigieg អតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនិងលោក Tom Steyer មហាសេដ្ឋីប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3ហើយសម្រាប់លោក Biden ក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកដំណការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បាននាំមកគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកអាចនឹងចាញ់គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ហើយនិងរដ្ឋមួយចំនួនទៀត
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងដាក់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចៃដន្យកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សទាំង176នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់លោក Rouhani បានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាហេតុការណ៍ដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាដែលមានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោក Rouhani បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតតុលាការពិសេសមួយនឹងបាននិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងតាមដានមើលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរអ្នកនាំពាក្យតុលាការអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចហើយដោយសារតែពួកគេមានទួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាប៉ុន្មានអ្នកឬក៏អ្នកទាំងនោះពាក់ព័ន្ធបែបណានោះទេស្ថានភាពបានវិវត្តដល់ចំណុចនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ប្រឈមនឹងការតវ៉ាបន្ទាប់ពីបានទទួលស្គាល់ការពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាទាហានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះទោះបីជាដំបូងខ្លួនបានទទូចថាយន្តហោះនោះធ្លាក់គឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសក៏ដោយនិស្សិតរាប់រយនាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីឈ្មោះមួយកន្លែងបានប្រឆាំងដោយបើកចំហចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងការតវ៉ាថ្ងៃទី3កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដាក់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះគឺជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូលេម៉ានីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហៅការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននេះថាជាការវាយប្រហារការពារខ្លួន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានការពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍កំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Qasem Soleimani លោក Barr បាននិយាយថាលោក Trump មានសមត្ថកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការនេះហើយថាការចោទសួរថាតើលោក Soleimani គឺពិតជាការគំរាមកំហែងមួយដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឬយ៉ាងណាគឺជាកលល្បិចលោកបាបានលេចមុខឡើងជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីវាយប្រហារសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនមកលោកបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមានបានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌នៅមុនការវាយប្រហារដោយប្រើដ្រូនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេស Quds គឺលោក Soleimani ហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាដាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបាបានហៅការសម្លាប់លោក Soleimani ថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងលោកបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានបង្អាក់ដល់ការវាយប្រហារដែលកំពុងតែកើតឡើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការថាសវនកម្មលើលោកកឹមសុខាអាចប្រើពេលដល់ទៅ3ខែបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការសវនកម្មលើលោកកឹមសុខាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាជារឿងប្រឌិតហើយទាមទារថាត្រូវតែទម្លាក់ចោលមន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះសង្ស័យចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរំកិលខ្លួនទៅកាន់តែគៀចិនដើម្បីសុវត្ថិភាព
ស្ត្រីមេផ្ទះនិងជីដូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាសវនកម្មនេះអាចប្រើពេលដល់ទៅ3ខែកិច្ចតទៅ
សវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាចប្រើរយៈពេលដល់ទៅ3ខែនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសបោរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះលោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាន
ៅតែរឿងធំតែជាយើងគ្រប់3ខែបានចប់យើងក្រុមយកថ្ងៃពុធថ្ងៃប្រព័ន្ធរៀងរាល់សប្តាហ៍
ប្រធានតុលាការរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាបន្ទប់សវនកម្មអាចដាក់មនុស្សបានតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនកន្លែងនេះត្រូវផ្ដល់ដល់មន្ត្រីស្ថានទូតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេ
ពីព្រោះថាយើងមិនមានជំរឿនដែលល្អបន្តយីនឹងទេគាត់នៅខាងទូគេចូលរួមនឹងចូលជិត20នាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានឲ្យមិនមែនថាយើងត្រួតពិនិត្យបណ្ដោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលទេប៉ុន្តែវាជំរឿនគឺអត់មានអញ្ចឹង
មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរយៈពេលនៃសវនកម្មនេះទេតែលោកគ្រាន់តែដឹងថាសវនកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែមករាចាប់ពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះតែលោកថាមេធាវីបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការតតាំងរឿងក្តីលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរតែផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសាធារណជន
គាត់គួរតែរួមវិធីបាយឬក៏វិធីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានឬក៏ដូចជាសកម្មភាពក្នុងសវនកម្មហ្នឹងបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំទន្ទឹងមើលក៏ដូចជាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរងចាំតាមដានហ្នឹងបានជ្រាបបានដឹងទាំងអស់គ្នា
លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការនឹងទៅចូលរួមសវនកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយលោកបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងនៅផ្ទះមួយរយៈលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេដោយលោកមានសិទ្ធិត្រឹមដើរហើរក្នុងប្រទេសនិងជាប់ជាមួយអ្នកការទូតកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនមេបកការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមស្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាដោយមូលហេតុនៃការបង្ក្រាបទាំងនោះការអនុគ្រោះពន្ធ EBA បានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងការនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះថាត្រូវព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
នៅថ្ងៃស្អែកនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមសវនកម្មជំនុំជម្រះលើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងថានឹងចូលរួមសវនកម្មនេះ កញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA បានតាមដានការរៀបចំសវនកម្មនេះហើយពេលនេះកញ្ញាកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខតុលាការផ្ទាល់តែម្ដងតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុខខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាដូចតទៅលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណសុភិចិន្តាបាទប្រិយមិត្តដូចបានជ្រាបសាបហើយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាកំពុងស្ថិតនៅឯដោយតាមមុខតុលាការសូមជំរាបសួរកញ្ញាកាន់វិជ្ជាបាទ
ជាជំរាបសួរលោកសុខខេមរាចា
៎បាទតើកញ្ញាកាន់វិជ្ជាអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៃការរៀបចំសន្តិសុខត្រៀមទុកជាមុននៅពេលនេះបានទេពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវអញ្ជើញមកកាន់តុលាការដើម្បីដូចថាចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រោយរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកនេះបាទ
ចៅគុនលោកខេមរាខណៈនេះនៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាសក្ដងប៉ុន្តែនៅផ្លូវមកខាងនៃខាងមុខសាលាការមុននេះបន្តិចគឺខ្ញុំឃើញមានសមាជិកស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រីអ៊ីចំនួនប្រហែលជា 4-5 នាក់ដែលពួកគាត់អង្គុយនៅលើកៅអីនៃខឿនផ្លូវមកខាងទៀតហើយយើងមកឃើញថាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ឃើញពួកគាត់បន្តទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់អែផ្លូវខាងឆ្វេងដៃតែម្ដងខាងឆ្វេងដៃនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា300ទៅ400ម៉ែត្រឃើញមានដាក់របាំងពណ៌ត្រីអ៊ីជាច្រើនដែលយើងឃើញថារបាំងទាំងអស់នោះគឺតែងតែសង្កេតឃើញអាជ្ញាធរតែងប្រើដើម្បីឃាត់បាតុកម្មនេះពេលកន្លងមកហើយឃើញថារបាំងទាំងអស់នោះត្រូវបានបញ្ឈរចោលលើខឿនផ្លូវហើយប្រមាណជាជាង100ម៉ែត្រទៀតពីខាងឆ្វេងដៃតុលាការដែរនោះមានខ្ញុំឃើញមានរបាំងមួយចំនួនទៀតពណ៌សហើយនឹងក្រហមប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះមានខ្ញុំមិនទាន់អាចទាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរថាតើរបាំងទាំងអស់នោះនឹងពុកប្រាណដើម្បីអ្វីនៅឡើយទេចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជ្ជាបានរាយការណ៍មកហើយថាអាជ្ញាធរឬក៏អាជ្ញាធរប៉ូលីសនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដូចថាកំណត់ដាក់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងពេលដែលមានសវនកម្មនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកកឹមសុខានឹងបង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មស្អែកនេះហើយថាតើនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមុខតុលាការដែរទេបើតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញាកម្មវិជ្ជាឬក៏ការស៊ើបសួរមើលទៅនោះបាទ
ចាឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានជាយើងប្រាក់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបាននៅដំណឹងអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមប្រមូលផ្ដុំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីព្រឹកមិញនោះគឺឃើញថាមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងខាងលោកសខេតដែលជាស្នងការរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជាមួយនឹងប្រធានតុលាការលោកតាំងសំឡៃហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅខាងមុខសាសន្តិសុខនៅខាងមុខតុលាការតែម្ដងគណៈដែលលោកសខេតគាត់បានដឹកនាំកម្លាំងដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងសវនកម្មដោយគាត់អះអាងថាដើម្បីត្រៀមរៀបចំនៅសន្តិសុខអីផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ចេញមកវិញខ្ញុំក៏បានព្យាយាមសម្ភាសន៍គាត់តែគាត់អត់ព្រមឆ្លើយដោយគាត់លើកឡើងថាគាត់ខ្ញុំអត់ធ្វើអធិប្បាយណាមួយនោះទេតែណាក៏ដោយឃើញថាការជជែកគ្នារវាងពួកគាត់នៅព្រឹកមិញហ្នឹងគឺបានបង្ហាញថាពួកគាត់បានជជែកថានឹងឲ្យមានការតវ៉ាណាមួយនៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការនោះទេចា
៎បាទបើអញ្ចឹងនៅពេលដែលសវនកម្មស្អែកនេះឮថាមានបន្ទប់ដូចថារៀងតូចហើយមានតែមនុស្ស30នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមតាមដានសវនកម្មដែលលោកកឹមសុខាចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះតើកញ្ញាកានវិជ្ជាមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបន្តទៀតបាទ
ចូលខាងរាជធានីថាទាំងប្រធានតុលាការលោកតាំងសំឡាយហើយនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនទៀតនោះគឺបានលើកឡើងថាសវនកម្មជាសាធារណៈនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាព័ត៌មានទៅសំបីតែម្នាក់ចូលរួមស្ដាប់ឬក៏យកព័ត៌មាននោះទេដោយទាំងលោកតាំងសំឡាយហើយនិងមន្ត្រីតុលាការគឺអះអាងថាដោយសារតែបន្ទប់សវនកម្មហ្នឹងគឺមានភាពសុចរិតហើយដាក់មនុស្សចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងបានត្រឹមតែ30នាក់វិជ្ជាតុលាការក៏ផ្ដល់នូវអធិភាពឲ្យមន្ត្រីមកពីបណ្ដាស្ថានទូតហើយតាមការអង្គពីប្រធានតុលាការដដែលហ្នឹងក៏លើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីស្ថានទូតប្រមាណជា20នាក់នឹងចូលរួមហើយក្រៅពីនោះគឺជាក្រុមគ្រួសារហើយនិងមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញថាលោកពេជ្រស្រស់ដែលគាត់គឺជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងបានអះអាងលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាលោកនឹងចូលរួមដែរចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជ្ជាតាមមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតអំពីរឿងទាំង lain នេះដែលខ្ញុំមិនបានសួរបាទសូមចេញជំរាបជូនប្រិយមិត្ត
ចូលខាងរ៉ាអញ្ចឹងវិញគម្រោងនៃសវនកម្មលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃស្អែកដែលប្រកាសមិនឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មាននេះហ្នឹងគឺឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់បានមកព្យាយាមទៅយក បានថាបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមជាមួយគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃគឺចង់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារហ្នឹងគឺមានការប្រកបខ្លះដែរហើយអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងថាចង់ចូលដើម្បីអាចប្រមូលនៅព័ត៌មានអីផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនោះគឺឃើញថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាការប្រកបទៅនៅក្នុងសាលសវនាការជាសាធារណៈដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមយកព័ត៌មានអីជាដើមហ្នឹងគឺជាការប្រកបទៅដែលខ្វះនៅដំណាក់ទៀតហើយនឹងថាអាចធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏បានស្នើដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ដាក់ជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងសាលសវនាការពីខាងក្នុងដើម្បីឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅហ្នឹងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះទេចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជការច្រើនដែលបានស្ថិតនៅមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ទាល់ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតអំពីបញ្ហានឹងការរៀបចំពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃស្អែកនេះពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសនេះហើយប្រិមិត្តអាចនឹងដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាមរយោក្តីតាមដូចថា Facebook ក្តីឬក៏តាម YouTube ក្តីនៅពេលក្រោយៗទៀតឬក៏ពេលបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនបាទដល់ពេលវេលាក្តីសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះកញ្ញាកានវិជ្ជាចាជម្រាបល
ា
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនបានប្រតិកម្មទៅនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលបានទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទាំងនេះចោលការទាមទារដូច្នេះនៅមុនពេលមួយថ្ងៃដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំបើកសវនកម្មកាត់ទោសលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី15ខែមករាស្អែកនេះលោកសុខខេមរាໃນ VOA រាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះដូចតទៅសំជឿនចា
៎បាទសូមអរគុណសាវនាការអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់អំពីបទក្បត់ជាតិឬបទសន្តិទិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាស្អែកនេះក្រោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយការជំនុំជម្រះទោសនេះត្រូវមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាអាចនឹងចំណាយពេលប្រមាណ3ខែដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាបទចោទប្រកាន់បែបប្រឌិតនិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទទាំងនោះចោលលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch បានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាគ្មានធ្វើអ្វីខុសដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទហើយឃុំក្នុងផ្ទះហើយត្រូវបន្តកាត់ទោសនោះទេរឿងនេះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខា
It's quite clear that Kim Sokha is going to be the victim of a show trial on these completely bogus treason charges.
ជាការពិតលោកកឹមសុខានឹងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការជំរះទោសដែលត្រូវបានរៀបចំជាឈុតឆាកតាក់ទងនឹងបទចោទរឿងអំពើក្បត់ជាតិដែលជារឿងប្រឌិតពិតប្រាកដនេះ
លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកទៀតថាតុលាការគួរបញ្ចប់សំណុំរឿងដោយអយុត្តិធម៌នេះ
ជារឿងសោកស្ដាយដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការដែលគ្រប់គ្រងដោយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនហ៊ានធ្វើអ្វីដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ដំណើរការអយុត្តិធម៌យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនេះទេ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយតុលាការមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រុងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការតាមគម្រោងដែលលោកបានដាក់គម្រោងការរួចទៅហើយនោះហើយលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017ដាក់នៅក្នុងគុកហើយក្រោយមកតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងដើរចេញទៅក្រៅប្រទេសទេដោយគ្រាន់តែមានសិទ្ធិជួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកការទូតនិងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពេលលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មួយរូបផ្សេងទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោក Phil Robertson បានព្រមានឲ្យដឹងពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA តាក់ទងនឹងដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតាមឃ្លាំមើលមុនការសម្រេចចុងក្រោយថាព្យួរ EBA ឬក៏មិនព្យួរនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅក្នុងបរិបទនៃការបន្តត្រួតពិនិត្យមើលអំពីរឿងការអនុគ្រោះពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
លោកបានអះអាងបន្តថារដ្ឋាភិបាលខកខាននៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងនៅខែខាងមុខនេះហើយកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមមាត្រាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង EBA នោះទេក្រមមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលវិញបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ដល់សហភាពអឺរ៉ុបរួចហើយអំពីការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានបញ្ជាក់ថាមិនបារម្ភនឹងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឡើយលោក Nicholas Berkelin នាយកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយផ្សេងទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Amnesty International បានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាអំពីរឿងក្បត់ជាតិហើយរៀបរៀងការធ្វើនយោបាយនោះគឺជារឿងចោទប្រកាន់មិនពិតហើយគួរថាត្រូវទម្លាក់ចោល
បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តអររយៈពេល2ឆ្នាំអញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងដល់គួរឲ្យជឿជាក់បានមួយផ្នែកណាដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់អំពីអំពើក្បត់ជាតិទេបទល្មើសត្រូវបានប្រឌិតឡើងតាមបែបនយោបាយដើម្បីបន្តគៀបសង្កត់គណៈបកជំទាស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យរួចទោសហើយបញ្ចប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលរងការចំអកនេះ
ក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីតតាំងនឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលចៅក្រមបានអះអាងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសនោះការបើកសវនាការដំបូងលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីសម្រេចថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសនោះគឺកើតឡើងក្រោយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកសវនាការនេះត្រូវគេរំពឹងថាមានការចូលរួមពីអ្នកខ្លាំមើលជាច្រើនរួមទាំងអ្នកការទូតបរទេសនានានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដែលដាក់មនុស្សបានតែ30នាក់នោះក្នុងពេលអាជ្ញាធររៀបចំការពីសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះទោសរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះមន្ត្រីយោធាអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានទទួលឲ្យទៅជួបថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាត្រៀមទទួលវត្តមានយោធារបស់ចិនអ្នកវិភាគម្នាក់បានលើកឡើងថាដំណើរទៅដល់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់អំពីការធានាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៃអនាគតរបស់មូលដ្ឋានទ័ពខាងលើលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មន្ត្រីយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានជួបជាមួយមន្ត្រីបញ្ជាការនៃមូលដ្ឋានទ័ពដ៏សំខាន់របស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាដែលបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសចិនបានសម្រេចអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដើម្បីឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនាពេលអនាគតនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិក The Wall Street Journal ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាសែតដដែលបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកឲ្យចិនអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់កម្ពុជាខាងលើបានរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចិនក្នុងការសាងសង់សំណង់អគារនានាក្នុងមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដែលមានផ្ទៃដីជាង100ហិកតានឹងចិនបដិសេធថាមិនមាននោះទេលេខាធិការដ្ឋាននៃមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមបានចេញផ្សាយកំណត់មួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកឺហ្វេរ៉ារ៉ាសេនានុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឧត្តមនាវីឯកអុកសេហាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនិងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទมันមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នោះទេថាតើលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកឺហ្វេរ៉ារ៉ានិងសហការីបានធ្វើដំណើរត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្រនេះបានដល់កម្រិតណាហើយថាតើលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអនាគតនៃមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមយ៉ាងណានោះទេលោកឧត្តមនាវីឯកអុកសីហាបានបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានជួបជាមួយនឹងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកឺហ្វេរ៉ារ៉ាកាលពីព្រឹកច័ន្ទពិតមែនតែបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនៅពេល VOA សួរថារបៀបវរៈអ្វីខ្លះត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Emily V. Zeeberg អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនៃជំនួបនិងសេចក្តីលម្អិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferreira នៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតថ្ងៃអង្គារក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អនុព័ន្ធយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលតែងតែមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីយោធានានារបស់កម្ពុជាអនុលោមទៅតាមមុខនីតិជាធម្មតារបស់លោកហើយជំនួបជាមួយលោកឧត្តមនាវីឯកអុកសីហាជាជំនួបប្រក្រតី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកថាកម្ពុជាបានច្រានចោលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីកន្លែងបណ្ដុំបណ្ដាលនៃការថែទាំកប៉ាល់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមហើយនេះទំនងជាតាក់ទងនឹងកងទ័ពចិនក្នុងលិខិតមួយផ្ញើមកកាន់លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៃគ្រានោះលោក Joseph H. Felter បានលើកឡើងថាការផ្លាស់ចិត្តដោយតក់ក្រហល់លើគោលនយោបាយអាចគូបង្ហាញអំពីគម្រោងធំជាងនេះសម្រាប់បំលាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមជាក់ស្ដែងលើគម្រោងនានាដែលអាចពាក់ព័ន្ធដល់ការទទួលវត្តមានរបស់យោធាចិននៅទីនោះទំនាក់ទំនងយោធាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកខណៈលំហាត់សមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានផ្អាកតាំងតែពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នា3ដងជាបន្តបន្ទាប់លោកបណ្ឌិត Paul Chamber អ្នកជំនាញយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យ Naresoe ប្រទេសថៃបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferreira បានបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចង់ធានាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវីរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferreira អាចនឹងត្រូវបានបកស្រាយអំពីការព្យាយាមរបស់ទីក្រុង Washington ក្នុងកិច្ចការផ្ទាល់ដើម្បីចង់ដឹងឲ្យប្រកាសថាតើកម្ពុជាបានឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្រនេះទៅដល់កម្រិតណា
លោកបណ្ឌិត Paul Chamber បានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ដំណើរប្រតិក្រឡាបន្ទាប់នោះគឺថាបើសិនជាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលទៅមើលមូលដ្ឋានយោធាខាងលើនោះអាចនិយាយបានថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទុនទេទៅស្និទ្ធទីក្រុង Washington វិញឬក៏អាចនិយាយបានថាកម្ពុជាកំពុងចង់បង្ហាញជាបន្ទាន់ដល់ទីក្រុង Washington ថាខ្លួនមិនទាន់ជាប្រទេសរណបទៅនឹងប៉េកាំងនៅឡើយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះសង្ស័យចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរំកិលខ្លួនទៅកាន់តែគៀកចិនដើម្បីសុវត្ថិភាពស្ត្រីមេផ្ទះនឹងជីដូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យប្រទេសអាស៊ានបង្កើនវិធានការចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលទំនងជាពិចារណាលើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាយ៉ាហ៊ូ
សហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុ
និងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅសិតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពុជចិនដាក្រុមសមាជិកសភានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានជំរុញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានឲ្យបង្កើនវិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ASEAN Parliamentarians for Human Rights ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារការបរិឆេទផុតកំណត់សម្រាប់ការបញ្ជូនផែនការសកម្មភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសនីមួយៗទៅឲ្យក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជិតចូលមកដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគួរតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រី Anthea Ong សមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់ងាយរងគ្រោះបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកចំពោះបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានទទួលស្គាល់បញ្ហាគម្រាមកំហែងបន្ទាន់នេះក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញនានាមានការខកចិត្តជាមួយនឹងផែនការអាកាសធាតុដែលមិនសូវមានមហិច្ឆតាខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះការបញ្ជូនផែនការសកម្មភាពអាកាសធាតុគឺជាផ្នែកមួយនៃកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបានបញ្ជូនផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែរហូតដល់ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនៅអាចបញ្ជូនផែនការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលប្រសើរជាងមុនបានទៅកាន់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះអ្នកស្រីខុនធីដារងគ្រឿនខៀតដែលជាសមាជិកសភារបស់ប្រទេសថៃនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានរងគ្រោះរួចមកហើយដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពី3សប្តាហ៍មុនខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមួយទៀតបានបោកបក់ចំប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច28នាក់យើងដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាងមុននិងញឹកញាប់ជាងមុនប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយើងនៅក្នុងតំបន់ចំពោះរឿងនេះគឺពួកគេថាពួកគេនឹងមិនធ្វើឲ្យផែនការសកម្មភាពអំពីអាកាសធាតុនេះប្រសើរជាងមុននោះទេទោះបីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាផែនការទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ
រដ្ឋសភារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តលើការបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីសម្រេចថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីនណេតាយាហ៊ូគួរតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិរួចខ្លួនពីការកាត់ទោសចំពោះការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវតែសម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនករណីនេះបន្តទៅកាន់រដ្ឋសភាកំពូលរបស់អ៊ីស្រាអែលឬយ៉ាងណានោះសមាជិកភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកនេតាយាហ៊ូដែលទំនងជានឹងច្រានចោលសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិនេះលោកនេតាយាហ៊ូត្រូវបានចោទប្រកាន់លើករណីមួយចំនួនដែលរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលអំណោយដ៏មានតម្លៃនិងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីជាថ្នូរនឹងការសរសេរព័ត៌មានល្អៗពីលោកផងដែរលោកនេតាយាហ៊ូបានហៅខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយអ៊ីស្រាអែលមិនអាចចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មលើករណីពុករលួយណាមួយបានទេរហូតតលតែសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះត្រូវបានសម្រេចជាមុនសិនលោកនេតាយាហ៊ូព្យាយាមរកការគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅខែមីនាខាងមុខនេះដែលទំនងជានឹងអាចផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកបាន
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឈប់ចាត់ថ្នាក់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនរបាយការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ញើទៅកាន់សភាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាថានឹងដកខ្លួនចេញពីការបន្តថយតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនបែបប្រកួតប្រជែងនិងមិនមានបំណងប្រើអត្រាការប្តូរសំទោសនិងមិនមានបំណងប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលដែលបញ្ជីនោះតាមដានការអនុវត្តរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុននិងវៀតណាមជាដើមការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនេះបានធ្វើឡើង5ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសចិនជាផ្លូវការថាជាអ្នកក្រឡុករូបិយវត្ថុការក្រឡុករូបិយវត្ថុបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសមួយប្រើល្បិចបន្ទាបតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនមានតម្លៃថោកនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដោយធ្វើឲ្យខ្លួនទទួលបានប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគន្លងមកប្រទេសចិនតែងតែបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើដូច្នេះនោះទេ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ John Raymond ដែលនឹងចូលស្បត់កាន់តំណែងជាផ្លូវការជាប្រធានថ្មីនៃកងកម្លាំងអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសិតវិមាននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA លោករ៉េម៉ុនបានកាន់តំណែងជាប្រធានដំបូងគេបង្អស់នៃកងកម្លាំងអវកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតច្បាប់ការពារប្រទេសថ្មីមួយដែលបានបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសថ្មីជាផ្លូវការ លោកត្រាំបានថ្លែងពេលចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីនេះកាលពីខែមុនថាកងកម្លាំងអវកាសនេះនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ចាត់ភាពកក្លឿននានាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកងកម្លាំងអវកាសនេះនឹងរៀបចំវឹកវើនិងប្រដាប់ដោយអាវុធយោធាដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើប្រតិបត្តិការនៅអវកាសលោករ៉េម៉ុនត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងអវកាសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីកងកម្លាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន
ចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដកខ្លួនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីបញ្ជូនស្ថានភាពនេះទៅកាន់ដំណើរការដោះស្រាយជម្លោះដែលបានចែងនៅកិច្ចថាពួកគេបានគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការធ្វើការដើម្បីលើកបំរាមសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺផ្ទុយពីខដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនិងមានផលប៉ះពាល់នៃការរិចសាយភាយអាវុធកើនឡើងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចកែប្រែបាន
ការិយគុណពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជនជាតិភៀសតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងរងគុននៅឯកាហៅងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់យកគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកពីបាត់នយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលចេះតែកើនឡើងកំពុងរុញច្រានប្រទេសនេះទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាបង្អែកតទល់នឹងការខឹងសម្បារពីសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាមេដឹកនាំប្រចាំលោកមើលឃើញថាស៊ូជីបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោកស្រីឡាងតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូកន្លងទៅនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភៀសតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប្រទេសចិនបានធ្វើជាបង្អែកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំប្រទេសភូមាមុនឆ្នាំ2011ប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងរកលេសដោះសារតបនឹងការរិះគន់ពីលើអំបូរជនជាតិភៀសតិច Uyghur ដែលងើបឡើងប្រឆាំងការរស់នៅក្រោមរបបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកធីថានានពុនសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថា
I can see why Myanmar authorities don't meet with the Chinese counterpart because
ខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលក្រមមន្ត្រីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកនៅក្នុងស្ថានភាពឯកានិងកំព្រាពីសហគមន៍អន្តរជាតិលើករណីរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរដ្ឋរាខាញ់សំណុំរឿងនេះឥឡូវក្លាយជាបបហេតុតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាត់បង់ការជឿជាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
ការដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅថាអាស៊ានព្រួយបារម្ភចំពោះការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីដែលចិនអាចជួយមីយ៉ាន់ម៉ាបានសមាភិកីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិក៏ដូចជាដំណើរការនៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមុខរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅថាសកម្មភាពយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភេរវកម្មលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានហៅបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ថាជាការផ្សះផ្សានិងស្នើសុំឲ្យតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លើប្រទេសរបស់អ្នកស្រីក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារងការចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់រង្គាលការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការធ្វើទារុណកម្មលើជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2017នឹងការបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង700,000នាក់រត់ភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស លោក Stephen Nagy អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University ក្នុងទីក្រុងតូក្យូបាននិយាយថា
I think that it's aligning up with China to ensure that there's kind of a
ខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅរកប្រទេសចិនបែបហ្នឹងឯងដើម្បីអាចរកដំណោះស្រាយរួមធំមួយលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជនជាតិភៀតតិច
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោយពីដែលប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1948នឹងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរំដោះប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅឆ្នាំ1971ដែលនៅពេលនោះប្រជាជនទាំងនេះបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រឹងប្រែងរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការធ្វើបែបនេះគឺប្រហែលដើម្បីជៀសវាងការធ្លាក់ចូលក្នុងនឹមអាណានិគមនិយមម្ដងទៀតនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Priscilla Clappអតីតភិរិយធីរីអចិន្ត្រៃយ៍នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចក្រភពអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាងមួយសតវត្សអ្នកស្រី Priscilla Clapp បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នមិនទុកចិត្តប្រទេសចិនទេពេលខ្លះក្រុមវិនិយោគិនមីយ៉ាន់ម៉ាមានអារម្មណ៍ថាដៃគូចិនធ្វើរឹកធំដាក់ពួកគេស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងយ៉ាន់គូនប្រឹងប្រែងកិច្ចពីបំណុលអធិបតេយ្យណាមួយគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមីតសុនដែលមានទឹកប្រាក់3600លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្ចីពីចិននិងប្រាក់ចិនដែលបោះទុនលើកំពង់ផែសមុទ្រមួយក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កក្តីបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលនេះលើទំហំប្រាក់បំណុលបរទេសរួចទៅហើយអ្នកស្រី Clapp បានបញ្យល់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចង់បានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនេះគឺមិនមែនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់តែវិនិយោគិននោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែងតែពិនិត្យគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានពិភាក្សាលើការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរ៉ង់គូនគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់1,000,000,000 ដុល្លារនេះពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ថវិកាកម្ចីចិននៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីក្នុងគោលដៅកសាងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗអ្នកស្រី Priscilla Clapp បានបន្តថាការបង្ហាញភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលទៅរកចិននៅពេលនេះបង្ហាញពីអតីតកាលដែលចិនបានការពារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
It's always been dependent upon China for political protection in the UN.
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជានិច្ចកាលពឹងពាក់ប្រទេសចិនឲ្យគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំប្រទេសដែលនៅពេលនោះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានការពារមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដោយប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះក៏នៅតែការពាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដដែលប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលផ្សេងវិញ
ប្រទេសបច្ចឹមលោកបានថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអស់រយៈពេល750ឆ្នាំហើយក៏បានថ្កោលទោសដូចគ្នាលើការប្រព្រឹត្តរបស់ចិនទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយលោកពុងសុធិរៈនិយាយថាទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិននេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានៅឈរអោបដៃមើលឡើយប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនតាមតំបន់បណ្ដោយព្រំដែនជាមួយចិនហើយឥឡូវកំពុងប្រឹងជំនះអំណាចពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយប្រឆាំងចិនឥណ្ឌានឹងចូលខ្លួនប្រឆាំងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់បញ្ញវន្តថៃរូបនេះលោកពុងសុទ្ធិរៈបន្ថែមថាអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសរួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាដែរនោះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប៉ុន្តែមិនចង់រងឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកពីចិនឡើយអាស៊ានរំពឹងថាការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានឹងមិនបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីទេដែលប្រទេសទាំងពីរនេះមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោមប្រជាជាតិក្នុងប្លុកអាស៊ានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីរាប់រយនាក់បានបោះជំរំនៅលើផ្លូវដ៏សំខាន់មួយដែលភ្ជាប់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាទៅក្រុងរណបមួយដើម្បីជាការតវ៉ានេះជាការតវ៉ាមិនធម្មតាមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីមួយច្បាប់នោះមិនបានរួមបញ្ចូលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅក្នុងក្រុមសាសនាដូចជាហិណ្ឌូនិងសាសនាគ្រីស្ទដែលក្រុមអ្នកកាន់សាសនាទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋបានឆាប់ប្រសិនបើពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងបង់ក្លាដេសអ្នកស្រីអានជេណាផាស្រីឆានៃ VOA បានទៅកន្លែងតវ៉ានោះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីទាំងនោះដែលពួកគេភ័យច្រានមកពីមជ្ឈដ្ឋានក្រីក្របំផុតក្នុងសង្គមបន្តបាតកម្មនៅលើផ្លូវអរិយពេលជាច្រានសប្តាហ៍មកនេះអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីជាជីដូនម្ដាយនិងមេផ្ទះជាច្រានបានទៅបាត់ផ្លូវដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ឆាហ៊ីនក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលតំបន់នោះមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារតែការប្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងអំពីច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីមួយឥឡូវនេះពួកគេទាំងនោះត្រូវដាក់ឯកសារបញ្ជាក់ថាពួកគេជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាទាំងនោះគឺអ្នកស្រីរីសវ៉ាណាបាណូដែលអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកក្រីក្ររាប់លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីរីសវ៉ាណាបាណូថ្លែងថា
I am from Bihar, where there are always floods. I don't have a house or a fixed address. What proof can I give? That is why I have come on the road.
ខ្ញុំមកពីរដ្ឋ Bihar ដែលតែងតែមានទឹកជំនន់ខ្ញុំគ្មានផ្ទះឬអាសយដ្ឋានជាក់លាក់ទេដូច្នេះតើឲ្យខ្ញុំរកឯកសារឯណាមកបញ្ជាក់ទៅនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដូច្នេះខ្ញុំមិនត្រូវចូលគុក
ស្ត្រីទាំងនោះភ័យច្រានជាអ្នកចេញមកតវ៉ាជាលើកដំបូងពួកគេចេញពីផ្ទះដោយសារតែពួកគេបារម្ភថាផែនការបង្កើតបញ្ជីចុះឈ្មោះចូលសញ្ជាតិថ្មីមួយអាចគំរាមកំហែងឋានៈជាពលរដ្ឋឥណ្ឌារបស់ពួកគេនោះគឺដោយសារតែច្បាប់នោះមិនបានរួមបញ្ចូលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅក្នុងក្រុមសាសនាដូចជាហិណ្ឌូនិងសាសនាគ្រីស្ទដែលក្រុមអ្នកកាន់សាសនាទាំងនេះត្រូវបានការពន្យាការផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងបង់ក្លាដេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានជំរះក្តីកង្វល់ដោយនិយាយថាគ្មានពលរដ្ឋឥណ្ឌាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណានឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់សញ្ជាតិរបស់ពួកគេឡើយក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាច្រើនដូចជាអ្នកស្រី Azra Hashmi នៅតែមានទុតិយនិយមគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Modi កាន់តែត្រូវគេមើលឃើញថាកាន់តែឈានទៅមុខតាមរយៈនិន្នាការអ្នកប្រកាន់សាសនា Hindu ជាតិនិយមអ្នកស្រីថ្លែងថា
មានតែខ្ញុំសូមរត់ Hindustan
ជាហោងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ My 7 generations were born and buried here
Today ខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិ7ជំនាន់របស់ខ្ញុំបានកើតនិងកប់ទៅវិញនៅទីនេះតើហេតុអ្វីបានជាសពថ្ងៃនេះអ្នករុញយើងឲ្យទៅដល់ផ្លូវទាល់ដូច្នេះ
បុគ្គលល្បីឈ្មោះដូចជាតារាភាពយន្ត Bollywood Swara Baska ជារឿយៗបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលគេហៅថាបាតកម្មដែលគ្មានធ្វើបាននៅឆ្នាំនេះរដូវត្រជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi មានសភាពត្រជាក់ជាងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏មិនបានធ្វើឲ្យបាតកោទាំងនោះមានភាពរួញរាក្នុងការតវ៉ារហូតដល់រំលងអាធ្រាត្រនោះឡើយលោក Saeed Tasi Ahmed អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីតំបន់ Shahin Ba បានថ្លែងថា
There is no financier, no political party, no NGO. This is the public
on. គ្មានរញ្ញាគ្មានតកតោនឹងគណៈបកនយោបាយនិងគ្មានតកតោនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ។បាតកម្មនេះគឺធ្វើដោយសាធារណជនខ្លួនឯង
។ការចូលសញ្ជាតិមិនមែនតែជាបញ្ហាមួយមុខនោះទេ។អ្នកស្រីសៃម៉ាខាន់ដែលជាម្ដាយមានកូន4នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ានេះដោយសារតែមានកំហឹងចំពោះសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកាលពីខែធ្នូដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យនិស្សិតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់មានរបួសនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យដែលមាននិស្សិតភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីសៃម៉ាខាន់ថ្លែងថា
We decided we would not tolerate this. There are lots of mothers here. Mothers cannot see their
យើងបានសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដូចនេះទេមានស្ត្រីជាម្ដាយជាច្រើននៅទីនេះម្ដាយមិនអាចមើលកូនខ្លួនឯងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាកូនដៅនោះទេ
មានការដាក់សម្ពាធឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានបដិញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តបោះជំរំនៅទីនោះរហូតទាល់តែច្បាប់នោះត្រូវរដ្ឋម្នាក់ទៀតមកពីតំបន់ Shahin Ba បានថ្លែងថា
whether I have to stay for a month, 6 months, or 1 year, I will come every...
ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់មួយនៃរដ្ឋធានី New Delhi ដែលកម្រត្រូវបានគេឃើញឬលឺមតិនោះកំពុងបង្ហាញថាពួកគេនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកចូលរួមតទល់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រដារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទំនងជានឹងមិនអាចបំពេញតាមការសន្យាដែលថានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងមានការផ្ទេរអំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកមហាធីមហាម៉េតទៅឲ្យដៃគូនយោបាយរបស់លោកគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានទេការនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីការបែងចែកអំណាចដែលអាចបំបែកបំបាក់សម្ព័ន្ធភាពដែលងាយនឹងប្រេះស្រាមរួចទៅហើយនេះហើយប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅលើកក្រោយទៀតលោកមហាធីមហាម៉េតបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលបានសន្យាថានឹងបោះសម្អាតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាបការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិភាគតិចបច្ចុប្បន្ននេះលោកមហាធីមហាម៉េតគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានអាយុ94ឆ្នាំលោកក៏បានសន្យាថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងដើម្បីឲ្យលោកអាន់វ៉ាកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីលោកកាន់អំណាចបានរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2ឆ្នាំបាត់តែទីក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏និស្សិតចិនមួយចំនួននិងសាស្ត្រាចារ្យដែលសិក្សាពីប្រទេសចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងតែតាមដានដល់ថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនិស្សិតចិនចំនួន6នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវរឹតបន្តឹងលើប្រធានបទមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលគណៈបកកុម្មុយនីសយល់ថារសើបដូចជាការតវ៉ាធំធំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងស្ថានភាពកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការនិយាយស្តីជាសាធារណៈឬមានការថតសម្លេងនោះនិស្សិតចិននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីការតាមដាននិស្សិតចិនដទៃទៀតនិស្សិតម្នាក់និយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាបើលោកនិយាយស្តីប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកុម្មុយនីសវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសចិនអនាគតនិងទឹកដីការរបស់លោកមនុស្សជាង 30,000 នាក់នៅជិតរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានចម្លៀសចេញពីតំបន់ជុំវិញភ្នំភ្លើងមួយដែលបានបញ្ចេញកំអែលភ្នំភ្លើងផេះនិងចំហាយតាំងពីវាបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះមក
សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមណែក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 93205,915 និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingala nya ja ma shin. POA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့2029ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း 9:00 AM နဲ့ 10:00 AM ထိအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေ line number 1925 30နဲ့ POA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။